otang hamda onang bo'lsalar hayot, qadrla ko'p pora etkin ziyorat. Ular o'tgandan so'ng bo'lib xijolat, imanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari, o'tmaydi tomoqdan pishgan oshlari. Nimadir yetishmas, to'lmaydi ko'ngling, imanib qolasan mehmon bo'lishga. Otang bor hovliga kirasan erkin, onang bor ilinar dasturxon tukin. Ishongin birodar, ulardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga. Sog'inasan axir bolalik hovling, kulasanu ammo kulmaydi ko'ngling. O'zgarish yo'q ammo begona hovling, imanib qolasan mehmon bo'lishga. Bu so'zim tushunar boshga tushganlar, ularsiz hovliga mehmon bo'lganlar. Mehmon bo'l ko'p bora bo'lsalar hayot, keyin kech bo'ladi mehmon bo'lishga. Onang bor hovliga kirasan erkin, onang bor inar dasturxon tukin. Ishongin birodarlardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga. Otang bor hovliga kirasan erkin, onang bor ilinar dasturxon tukin. Ishongin birodar, ulardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga.